Lehen sektoreaz hitz egin behar dugu segidan, nekazaritzaz, eta zehazki Euskal Herriko Laborantza Ganberaz aurten 7 urte bete dituelako, 7. urteurrena beraz Euskal Herriko Laborantza Ganberarentzat, eta badelako ospatzeko zerbait batez ere, bueno, erakunde publikoen partetik ez duelako bereziki tratu ona jaso urte hauetan guztietan. Edonolare, 7 urte hauetako ibilbidea baloratzeko gaurkoan gurekin dugu Michel Beorko Irigoyen, gurekin dugu esan bezala, Euskal Herriko Laborantza Ganberako, bueno, zuzendaria, ordezkaria bera, beraz, agurtzea. Eguno, Michel?
Bai, egunon zuri.
Bueno, hasteko eta behin, 7 urte bete ditu Euskal Herriko Laborantza Ganberak, ospatzeko ez da?
Bai. Hasieratik erranginduen, hori pentsatzekoa zen, Euskal Herriko Laborantza Ganbara hasia itzin ere, izango gintuela oztopoak, egin nakean eze baldintzetan abiatu eginen, administrazioarek ilan edo estatuarek ilan zer solas aldi edo zer puntutan gelditu eginen, eta pentsatzen ginuen izango zirela bide zailak pasatzeko, eta gero historiak hori agertu du. Baina hasieratik erreiten ginduen, pasatzen den egun bakoitzak izan behar du gure alde, eta egun bakoitzean behar dugu azkarrago izan. Bon, apikat beti, baina eta bon, orai egunak pastu dira, hilabeteak, eta orai ertzen dugu urte-zurte. Pauso batzu maiten ditugu, ez gira oraindik, eta hori ikan dugu 7. urte mugan, ez gira oraindik helduak nivel baterat nun pentsatzeko den, bon, orai nivel hori behar dugu mantendu, eta hortan asumitu gure lan zailak, ez? Oraindik oraindik baditugu sail batzu bete beharrak, ez ditugunak abiatuak, bizpeiru sail bederen badira, eta benan urtero sail bat edo bi abiatzen ditugu, eta pentsatzen dut entik urte pare bat barru, bon, elduko girela normalki gure altituda normalerat.
Edo zein kasutan, oraintxe aipatzen zenun, urtetik urtera garatzen joan da Euskal Herriko Laborantza Ganbera, baina helmugara iristeko bada bidea egiteko oraindik. Edo zein kasutan, 7. urturrena iritsi da, eta horrekin batera oso datu esanguratsu bat aipatu zenuten, bueno, urturrenarekin batera usteet plazaratu zenutela datua, eta da, lehengo urtean martxan jarri ziren laborari gazen ia erdiak zuen gana jo zuela departamentuko laborantza ganberara jo beharrean, hori esanguratsua datua.
Ba, eta egia egan, pixka bat sorpresa izan da guretzat ere, zenta, bon, kontatu ditugularik, eta hori zenbaki ofizelak dira, zenta administrazioan, administraziotik pasatzen dira, instalatzen diren gazteak, eta hor bada prozedura ofizial bat, eta diru laguntzak eta jasotzen dituzte, eta ofizialki instalatuak dira, eta beraz, zenbakia eta zerrendak ateratzen ditu administrazioak urtero, eta egia da 2011ko urtean, azken urtea, erdiak guk instalatu ditugu Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik pasatu dira, eta pentsa, hasieran Euskal Herriko Laborantza Ganbara LB sindikatak sortu zuen, eta helburu berdina da, laborantza, aipatzen dugun laborantza iraunkorra eta guzti, baina hor ikusten dugu LB-ko afiliatuetarik oraindik aparte jendea etortzen dela, eta gazteak, eta berekilaritz egiten dugularik, pixka bat, hola, guk ere ulertu nahian eta hobetu nahian gure zerbitzuak, eta bon, uste dut lehen faktorea den gaztek elgarren artean hitz egiten dute asko. Hori normal da, bakoitza bere belanoldiko partaide gilan egiten dute, eta gaztek hitz egiten dute, eta Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik pasatu diren gazteak kontentu agertzen dira, simpletasuna, hurbiltasuna, eta nunbait lekuko kulturaren, kultura horoko ja, bizat dena, nekazal moldea eta dena barnen hartzen duena, hori nunbait hurbiltasun hori bada, ez dena distantziaz eta neuzen, baina laborantza molde eta kultura baten hurbiltasun hori senditzen dute, eta hor pasatuak bon, ondo dira, eta beren lagunekin hitz egiten dute, eta badakigu ere, nahiz gatazka asko izan, administrazioa ere oso ongi hartzen duela guk egin dozirak, zenta ez da berriz ikusterik finantzamendu proiektuak, proiektu ekonomiko-teknikoak, eta badakite hementik pasatzen direnek, normalez, beti badira zinetik ikusteran ez diren gauzak, baina normalez ongi teknikoki eta ekonomikoki ongi ikertuak direla eta baldintzatuak.
Eta Michel, gazteak aipatzen ditugula kontutan hartuta, argi dago gaur egun mundu mailan dagoen ekonomia ereduak, neoliberalismoak ez duela, ez dituela nekazari txikiak babesten, latifundismoa, monokultiboa, produkzioa hundiak lehenesten ditu, eta orain gazteak aipatzen genituela, baserritarra txikiak gainberan daude mundu mailan, Europan ere, Ipar Euskal Herrian zein da errealitatea, gutxinez badakigu, orain aipatu diguzulako, badirela gazteak ere.
Bai. Badira, bon, horre, ikiten alda analizi, peska bat ikasi gozoa. Besteri komparatuz, gehieneri, bon, adibide bat edo beste aparte, gehieneri komparatuz eta hasieratik edo lehenik gure departamentuko beste eremua, Biarnoa, edo hauzoko departamentuak edo Akitania edo historio, bon, gure baserrien transmisioa hobeto pasatzen da. Kasi gutxi gora bera esaten aldugu bi aldiz hobeto baserriko puruari ekarriz, ehun baserriri ekarriz, bi aldiz emaitza hobeak dira transmisio aldetik. Hala ere, galtzen dugu, belaunaldi guziz, galtzen dugu, hala ere, oraindik laurden bat, eren bat.
Urtero eren bat galtzen da, laborari eren
ez,
bat?
Urtero ez,
belaunaldiro. Hori da.
Eren bat, laurden bat, eren bat, hor. Bestek galtzen dute gutxinez erdia, edo gehiago. Bueno, orduan, guk guretako emaitza on horiek ez gaituzte osoki satisfatzen, eta prezeski geroari buruz, gogotan ari gira transmisio, baserren transmisio polo hori indartzea gehiago, nahiz, orai esan duguna transmisio erdiak guk egiten dituguna hemen iparaldean, eta ahal gutxirekin, ororen buru gure zerbitzuak, ez dira paueko ganbarako zerbitzuak, egiek ekasik egun animadore bat dituzte, guk amarabozena bat hor, bon, baina polo hori azkartu nahi dugu, hor nahi dugu gehiago animazio egin, batez ere jubilatzen diren laborariak eta segitarik ez dutenak. Nahi dugu horiek buruz lan berezi batekin, oraindik ez duguna aski egin, eta pixka bat bereri mezua pasarazteko eta numet ulertarazteko edo espiritua zentzuortara joiteko, beren baserriak orain arte biziarazi du familia bat, biziarazi ditu belaunaldiak, eta behar du historio horrek segitu. Ez da, domaia da, pena da, baserri hori gero ez estatzea banan tua izan dadin hauzoen artean edo haundiago batek hartza edo. Eta hor, horrek biziarazi dituen pertsonak eta hor den jakitatea, hor den gaitasun hori behar du horrek segitu eta gu presgira eta baditugu hor biska bat lantuak medio juridiko eta finanzieroak eta bon, familian ez balin badak gazterik instalatzen, kanpotik etortzen diren gazteak nahi dutenak laborantzan sartu eta hori lagundu, eta hor polo hori azkartu behar dugu, zenta gure desafioa ez da besteak behin txarrago izaitea, edo ez da besteak bezen txarra izaitea, edo baina beste eredu bat nahi dugu. Ez dugu nahi beste lugaldeak etorriko diren egoerarat, ero hori ogoita amakurtaren berantarekin. Ez da, besten trajektore berdina egiten baldin badugu, ogeita mar orteren diferentziarekin, ororen buru ez dugu ezer ez irabaziku, behar dugu lortu beste eredu bat jasangarria dena eta iraunkoa dena belaunaldi. Eta hortarako behar da, pixka bat mundu mailako merkatu liberal hortarik atera zaindu eta beste prozeso batzu, bertako kontsumoa, bertako ekoizpena eta balio gehigarria lantu. Hor da guretako gakoa.
Bai, hor dago gakoa, Michel, aipatzen zenuen beste eredu hori bultzatu nahi dezuela, ez dezuela ba beste lurralde eremu batzuetan iritsi diren puntura iritsi nahi hiru belaunaldi edo hiru hamarkada beran dago, ez bestelako eredu bat, baina beste eredu hori azken batean betidanik egon dana da, ez? Ekologikoa esan ezagun laborari txikiena, sustengarria kontua da, hori gaur egungo gizartean 21. mendean nola mantendu? Zein mekanismoen bidez?
Ba, ebe, ez da egisa, zenta ez gira mundutik aparte,
claro.
Europako politika liberalako pakaren gaia orai aktualitatean da, erreforma bat bada, eta dirudinez, erreforma hori liberalizatzen ari da, merkatuak behar du eskubide gehiago, libertate gehiago, bueno, hori da tendentzia hori da, internazional mailan orainik gehiago, munduko merkataritzaren bilgune hori, OMC hori, bueno, oso liberala da, hortan gira gu ezkira eta beste planeta batean, bainan, behar dugu, aldugun bezen bat hortarik deskonektatu, alden neurian, eta deskonektatzia da, etortzea gu, hemen Euskal Herrian, gure eremu txikiuntan, bere zitasunak dituenak eta, guk behar dugu ekoiztu, lekuko lujaldearen arabera, lekuko bere zitasunaren arabera, lekuko mugen arabera ere, mendia izaten alda muga bat, izaten alda ere aukera bat. Eta bertako konsumoari buruz, eta badugu hor ala ere aukerak, badira, bada iparjaldean eta egualderat zabaltzen bada hemen konsumo populazio interesanta, behar dugu hori begiak ireki, eta behar ditugu gure ekoizteko sistemak antolatu, ez kantitate industrialer buruz, eta uniformizatuak, eta monokultura, eta ezakitzer, baina behar ditugu egin ekoizteko araudien inguruan, sormarkak, etxe ekoizpen kontrolatuak, intensifikaziotik zaintzen direnak, eta hori ekoizteko ereduak dira, eta ekoizteko eredu horiek ekartzen dute gero elikadura berezi bat, bere balio sanitatea, ekonomikoa daukana, eta hori albezen bat bertako urbil konsumitzen baldin bada egiteko partez 100 edo 1000 kilometro, hor badira atera bidea, eta gaur egun ikusten duguna, instalatzen diren gazten erdiak prozesu hortan dira, ere, instalatzen direnak erdiek badute jada, eta oso importanta da hori, beren baserian ekoizten duten zati bat, edo dena lekuan bertan transformatzen dute eta saltzen. Edo individualki, edo mikro kolektiboki. Eta hor bada asko irabazteko. Orduan, behar da horrekin ere jokatu alde mezen bat, nahiz ez den behar bada betirako eta guzientzat alternatiba bakarra. Baina hori bide nagusi bat da.
Bueno, prozesua hori da, Michel, akaso galdera pertsonalago bat, zu laboraria, ustet, esnekiak eta ardi esnea, edo, bueno, kiguiak ere badituzte hor baserrian, edo zen kasotan galdera da, nolatan sartu zinen Euskal Herriko Laborantza ganberan eta arduronekin guztiarekin?
Bai, baserrian pertsonalki guk egiten dugu behi esnearen inguruko transformazioak, gantzak, ez da freskoak, eta kiwi den orden kiwiren familiako. Baina, ala, lekuko produktuak eta lehenago enpresari zaltzen ginduen eta orai nekazaritza ekologikoan gira, baina hori ez da bide bakarra egiteko laborantza iraunkoja. Zergatik hori historio bat da, historio personal bat eta historio kolektibo bat. Eskolariko laborantza ganbara duela 7 urte sortu da, ez da sortu hola egun batez talde batek pentsatu baitut, egingo dugu laborantza ganbara bat. Ez hor bat da prozeso bat, prozeso luze bat, eta igan behar da, hasiera da, orai 30 urte, ospatuko dira, 2012an, LB sindikata sortu zela. Eta LB sindikata sortu zen, emaiteko jada ordungotz, aspaldiko historia da, emaiteko iparaldari bere tresna minimo batzu, bere defensa egiteko, bere proiektuak garatzeko, eta hola sortu zen LB, eta LB-ek hasieratik nahiz geroztik askoz gehiago lantu den, laborantza iraunkorraren nunbait perspektiba hori ezarri zuen aitzinean, eta gutxienez LB-ren abia puntua zen nekazaritza industriala eta intentsiboan iparaldak ez zuela atera biderik, ez gintula gaitasunak bide hortan kompetitzeko bestekilan. Eta gu behar gintula beste bide bat ireki eta hortarik atera dira etxeko ezpenen elkarteak, arrapitzetako elkarteak, eta gero berantago etorri zen Euskal Herriko Laborantza ganbara, borroka luze baten ondotik LB-ek eskatzen zuen estadoari egitura publiko ofizial bat, laborantza ganbara ofizial egitura publikoa, 10 urte borroka izan da, estadak ez esan du, eta guk esan dugu, egingo dugu. Eta, hola, historio hortan, etapak etortzen dira, aitzinetik planifikatuak izan gabe, historiak du bidea egiten. Eta ni hor gertatu nahi zazieratik, eleberen sortzaile taldean nintzen, eta gero izan naiz ere Konfederazio Peizan eta Europako Bia Kanpezinan ere urte batzuz arduradun, arte hortan, eta han ere ikasten dira, ikusten dira gauzak, ikasten dira, eta ikusten duzu ere, ez bakarrik bertako problematikak edo ekonomia, baina makroekonomia eta makropolitika hori, eta lehenago esaten nuena, ez gira mundutik aparte, orduan dependentzia badugu, dependentzia hori dugu, mugatu behar albaldin bada. Eta, ala, historia hori izan da, eta historiak ere eman hau eskolari kolaboratzen gambararen sortzaile izaitia, gero, lehendakari bat behar da, baina gure lana kolektiboa da. Astero egun oso bat biltzen gira bulegoan gauzak kudeatzeko, eta hola, hori da.
Hola, zade, eta hortxe segitzen duzu, Euskal Kolaborantza Ganberaren, bueno, bozera male gisa edo, eusin kasutan, hori aprobetxatuta, zazpi urte hauetan, guk Euskal Kolaborantza Ganbera kontutan hartuta, ez? Zazpi urte hauetan, Michel Behorko Irigoyenek zer nabarmenduko luke, ezakit, jendearen sustengoa, epaiketak ere, epaiketak egon direlako, egindako lana, ireki diren berri berriak, bide berriak zen nuen, zer nabarmenduko?
Nik bi gauza behar bada, eta horrek agian hola segituko du, bon, gertatu, gure historia, gure katazkak, eta hauzi, eta historia, bon, horrek pasatu dira, benen horre ikusi dugu fenomeno bat, eta fenomeno bat ikusten dugu urtero, urte betetzekari, badago izan bilera bat, jende asko etortzen da, laborari asko eta laborari ez direnak ere asko, eta hor beti pasatzen da alako fenomeno berezi bat, giro berezi bat, eta hor senditzen da gauza bat, beti nik esaten dut eta beti senditzen dut, eta ez da ez bakarra, alako gauza interaktibo bat, erna eta guk plazaratzen dugu eta esplikatzen dugu egiten dugun lana, eta egiten dugun lan hori nunbait aldugun bezen bat, ez dugu mugatzen perimetro korporatista batean edo profesional batean, menan ezartzen dugu hori gizarte osoko perspektiba batean, eta guk ez figatzen dugu, eta ez bakarri diskursua, baina saiatzen gira konkretuki, egiten duguna izan dadin gizarte osorako hobea izanen den nekazaritza bat. Ez bakarrik eta eranotan bezala laborari munduan mugatzen den gauza bat. Laborantza bat gizarte osoaren dako hobea dena, eta ere momentu berean eta horten baitez bada azpimarratu dugu, laborantza bat ekarpen positibo bat izanen dena Euskal Herriaren zatere. Ez bakarrik gizartea hola transversalki eta anonimoki, baina gizartea orokorki eta Euskal Herriaren zatere. Eta hor badira hiru gauza, laborantza, gure lehen ofizio hori da, gure oinarri hori da, laborantza, gizartea eta Euskal Herria. Eta hor, nunbait, bada lotura bat eta elgar osatzen dute, eta hori ditugun oiarzunak eta ditugun etorzen zauzkigun mezuak, hori da, erran nahi beta, identifikatzen dira gutaz, gure eremuaz zabalago Euskal Herrian eta nien badakit urrunago ere identifikatzen dira egiten dugun lan hori. Odan gu badakigu, oraindik asko badela egiteko ezitu gula denak lortu, akats batzu izan direla, bon, eta hori humilitaterekin begiratzen dugu zenta nahi ditugu asko gauza hobetu, baina hori pasatzen da. Eta hor, guk senditzen dugu jenderen aldetik sentimentu hori.
Babesa.
Eta orduan, pixka bat, hor bada, elgartugak eta bat. Eta hori, ene ustez, ez zinez hola da, uste dut, emaiten dugu laguk indaha beste asko jenderi. Nunbait, bide bat segitzeko, Euskal Herri iraunkor bat egiteko, bere tresnak dituenak, bere geroa eraikitzeko, eta laborantza da, pixka bat, hor, denominator komean erten dena, pixka lotura egiten duena, laborantza eredu bat, eta nunbait guk uste dut emaiten dugula besteri alako indar edo energia bat, baina hori berri zeldu zauku guri, eta guk senditzen dugu, hor nunbait lortzen dugula jendeak edo guri hasieratik konfiantza egin dutenek, eta gero, eta prentza egin duten berriak, nunbait, senditzen dugu horien sustengoa eta eta horien indarra berriz.
Alegia.
Hor bada, hartako dut esaten pixka bat fenomeno interaktibo bat bada, eta eran nahi du badara zerbait hor importanta, barnakora, eta ez dena bakarrik bide tekniko-ekonomiko bat, ez dena bakarrik gauza mekaniko bat, baina dena gauza bat biziki gehiago hemen eskoleriko lurruntan sartua.
Alegia, eman eta jaso egiten duzuela.
Eta hori bada hori.
Eta Michel, amaitzeko denbora gortu zegulako, minutu eskas bat besterik ez dugu, azken galdera bat, akaso galdera zaila. Euskarriko Laborantza Ganbera ofiziala noizko?
Noizko ez dakit, ikusten duguna da, asko laborari intzat, jada, ala dela. Hori, hortaz aparte, ez dakit, noizko, ez dakit zer forma hartuko duen, zer formula izango duen, baina gu osoki implikatzen gira, eta hori azken urte betetzean esan dugu, osoki implikatzen gira oraiko debatean, orai bada Euskal Herriko egitura zer kuadro instituzional, lurralde kolektibitatearen gaia, eta hor partaide gira, bona, asieratik lehenago ere batera mogimenduan ginen, eta guztiak, eta hor argiki agertzen gira Euskal Herriko lurralde kolektibitate baten alde, bere kompetentzia propioak izango dituenak, eta hor barne hortan bere kompetentzientat izango duena laborantzako kompetentzia. Eta hor formula hori beharko da pusatu, eta badira aukera batzu orai, askotan esaten dutena, fruitua ene ustez ari da onzen, askoren ustez ere ari da onzen, pauso batzu iduridu emaiten direla Garapen Kontseiluan, Hautetsen Kontseiluan, bon ikusi behar da noraino, baina batera mugimenduare hor da, eta beste indar sozial asko, eta kuadro hortan dugu aurkitu behar Euskal Herriaren, iparaldearen kuadro instituzional beharrezkoa den hortan, laborantzaren atala, eta horrek zer izango du ez dakit, behar duena da nortasun ofiziala eta erabaki garria, eta orain arte beti ukatua izan zaukuna da erabaki guneak, erabaki garriak, beti hitz egiteko diskursoak eta proposizionak egiteko gai gira eta ez omen gira gai erabakitzeko, eta hor da pausua egin behar.
Ba, Michel, Behorkubirikoien Euskarriko Laborantza Ganberako ordezkaria, mila esker gaurkoan elkarrezketa hau eskaintzagatik, 7 urte bete ditu Laborantza Ganberak, asko zaio, izan daitezela, mila esker.
Beagian, mila esker zuerit.